Tantara faharoa, toko fahaenina amby telopolo. Ny nanjaka ny Joahaza sy Joiakima sy Joiakina ary Zedekia sy nandravanan'i Jerosalema ary nitondranan'ny olona ho babo tany Babilônia. Ary ny vahoaka naka ny Joahaza zanak'i Josia ka nampanjaka azy tany Jerosalema andimby andrainy. 23 taona Joahaza vao nisy vao nanjaka ary 3 volana ny nanjakany tany Jerosalema. Ary nesorin'ny mpanjakan'i Egipta tany Jerosalema izy sady nampandoaviny 6 talenta volafotsy 100 sy talenta volamena 1 ny fanjakana. Ary ny mpanjakan'i Egipta nampanjakan'i Eliakima rahalahin'i Joahaza tamin'ny Joda sy Jerosalema ary ny anarany dia novany hoe Joiakima. Ary Joahaza rahalahiny kosa dia nalainy ka nentiny ho any Egipta. 25 taona Joiakima vao nisy vao nanjaka ary 40 taona ny nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanina izy. Ary Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia dia niakatra namely azy ka namatotra azy tamin'ny gadra varahana mba hitondra azy ho an'i Babilônia. Ary ny fanaka sasany tao an-tranon'i Jehovah dia nentiny Nebukadnezara ho an'i Babilônia koa ka nataony tao amin'ny tempolony tany Babilônia. Ary ny tantaran'i Joiakima sisa sy ny fahavetavetana nataony mba amin'izay toetoeny rehetra dia indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'i Israely sy Joda izany, ary Joiakina zanany no nanjaka nandimby azy. 8 taona Joiakina vao nisy vao nanjaka ary 3 volana sy afoloana no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy mason'i Jehovah izy, ary noho ny herina ny taona dia naniraka Nebukadnezara mpanjaka ka nitondra azy mba mifanaka tsara tao an-tranon'i Jehovah ho amin'i Babilônia. Dia nampanjaka ny Zedekia rahalahin-drainy tamin'i Joda sy Jerosalema izy. 20 taona Zedekia vao nisy vao nanjaka ary 40 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah Andriamanina izy fa tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany izay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Ary nikomy tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka izay efa nampianina azy tamin'Andriamanitra koa izy ka nanamafy ny hatony sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'Andriamanitra ny Israely. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao izay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema izay no hamasininy. Kanefa Jehovah Andriamanitra ny razany nampitondra teniny hiraka izay nirano any aminy. Eny, ny fomaraina koa izy ka naniraka fa namindra fo tamin'ny olony sy ny fonenany. Kanjo ny olona ny omereny hirak'Andriamanitra ireny sady nanasimba ny teniny sy namazivazy ny mpaminany mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehovah taminy ka tsy nisy nahavonjy azy. Koa dia nentiny namely azy ny mpanjakan'ny Kaldeanina izay namono ny zatoviny tamin'ny sabatra tao an-trano fitoerana masina, ary tsy nisy namindrany fo na zatovo na virijiny na niantitra sy ny fotsy volo, ka izy rehetra dia natolo ny hoeo an-tanany avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao an-tranon'Andriamanitra na ny vaventy na ny madinika mba amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ary ny rakitry ny mpanjaka sy ny mpanapaka, reny rehetrareny dia nentiny ho an'i Babilônia avokoa. Dia nodorany koa ny tranon'Andriamanitra ary noravany ny manan'i Jerosalema. Ny lapan'andriana rehetra tao koa dia nodorany tamin'ny afo, ary ny fanaka tsara rehetra tao no simbany. Ary ny olona sisa tsy mati-tsabatra dia nentiny ho babo tany Babilônia, ka tonga mpanompo azy sy ny zanany ireny mandra-panjakan'ny mpanjakan'i Persia. anatanterahana ny tenin'i Jehovah nampilazainy an'i Jeremia mandra-panonitry ny tany ny sabatany. Fa tamin'ny andro rehetra izay nahafoanany dia natsahatra ny tany mba hanonitra ny sabatany mandra-pahatapitra ny 70 taona. Ny teny nataon'ny Kirosy nandefasana ny Jiosy Hody ho any an-tanindrazany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny iran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe: izao no lazain'ny Kirosy mpanjakan'i Persia, ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra ahy, ary izy efa nandidy ahy hanao trano azy any Jerosalema izay any Joda. Koa izavy moa aminareo rehetra ny olony, Jehovah Andriamanitra ny ane omba azy fa aoka hiakatra izy.